Міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Гэта лейтматыў сёлетняга паслання папы Францішка на вялікі пост. Яно было прадстаўлена сёння ў Ватыкане. Пантыфік заклікаў больш інтэнсіўна правесці гэты адмысловы час, цэлібруючы і перажываючы Божую міласэрнасць. І тут паводле яго дапаможа уважлівае слуханне Божага слова і ўдзел адмысловым пакутным набажэнстве 24 гадзіны для пана. Таксама місіянеры міласэрнасці стануць яскравым знакам Божага прабачэння і блізкасці, адзначыў пантыфік. Ён дадаў, што Марыя з'яўляецца дасканалай іконай касцёла, які евангелізуе праз міласэрнасць. У сваім пасланні святы Отец спасылаецца на біблійную гісторыю запавету паміж Богам і яго народам, каб праілюстраваць логіку Божай міласэрнасці адносна чалавека. Ён называе гэта рэальнай гісторыяй любові, якая дэманструе, у якой вялікай ступені Бог жадае звязаць сябе са сваім народам. Гэта драма любові знаходзіць сваю вяршыню ў сыне, які стаў чалавекам. На яго Отец вылівае сваю бязмежную міласэрнасць, робячы яго уцелаўленнем міласэрнасці, падкрэсліў папа. Божая міласэрнасць знаходзіцца ў самым цэнтры апостальскай керыгмы, яна займае ў ім цэнтральнае і фундаментальнае месца, дадаў ён. Пантыфік нагадаў, што міласэрнасць выказвае паводзіны Бога да грэшніка, прапануючы яму новы шанец пакаяння, навяртання і веры. Наша вера знаходзіць свой выраз у канкрэтных паўсядзённых дзеяннях, закліканых дапамагчы нашым бліжнім у патрэбах іх цела і душы, на падставе чаго мы будзем суджаны накарміць, наведаць, суцешыць, павучыць, нагадаў папа. Самым бедным з'яўляецца той, хто адмаўляецца прызнацца сабе ў тым, што ім з'яўляецца, падкрэсліў Францішак. Ён патлумачыў, што ёсць людзі, якія лічаць сябе багатымі, але на самой справе яны бяднейшыя з бедных. Гэта таму, што з'яўляюцца рабамі граху, які загадвае ім выкарыстоўваць уладу і багацце не для служэння Богу і людзям, але за душэнне ў сабе думкі, што яны таксама з'яўляюцца толькі беднымі жабракамі. Святы Отец прыгадаў гісторыю біблійнага Лазара, якога не заўважаў багацей. Чым большая ўлада і багацце, тым больш яны асляпляюць і падманываюць, заўважыў ён. Менавіта Лазар з'яўляецца фігурай Хрыста, які жабруе ў бедных нашага навяртання і ўяўляе сабой магчымасць навяртання. Такога роду слепата, заўважыў пантыфік, часта суправаджаецца ганарлівай ілюзіяй усемагутнасці, адлюстраванай у д'ябальскім «будзеце як Бог», што з'яўляецца коранем усіх грахоў. Гэтая ілюзія можа таксама прымаць і сацыяльныя, і палітычныя формы, што паказалі таталітарныя сістэмы 20-го стагоддзя і што дэманструюць сучасныя ідэалогіі, манапалізацыі думкі і тэхнанавукі, якія імкнуцца, каб Бог не меў значэння, а чалавек быў паменшаны да масы, якую можна эксплуатаваць. Гэтая ілюзія можа выяўляцца ў грахоўных структурах, звязаных з ілжывай мадэллю развіцця, заснаванага на ідалапаклонстве грошай, што прыводзіць да абыякавасці да бедных з боку багатай часткі чалавецтва, якая зачыняе дзверы, адмаўляючыся нават заўважыць бедных, напісаў папа. Францішак заклікаў, каб вялікі пост і юбілей міласэрнасці сталі часам пераадолення экзістэнцыяльнай адчужанасці праз слуханне Божага слова і практыкаванне ўчынкаў міласэрнасці для душы і цела бліжняга. «Давайце не будзем марнаваць гэты час вялікага посту, які спрыяе навяртанню», – папрасіў у завяршэнні свайго велікапостнага паслання святы Отец Францішак.